Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hayotda shunday tabiiy savollar borki, javobini qiynalib beramiz. Masalan, pulni qanday ishlab topish mumkin? Nega hamma bir xilda daromad qilmaydi? Agar hayotda nimaga intilib yashamoqchisan deb so'ralsa, eng umumiy javob balki baxtli bo'lish uchun yashamoqdaman bo'lsa kerak. Kishilar pul topganda ham uni baxtli bo'lish va yaxshi kayfiyatda yurish uchun sarflaydi. Oddiy misol, palovni uyda yesa bo'ladi. Lekin restoranda o'tirib tanovul qilsangiz, sizga alohida xizmat ko'rsatilsa, qolaversa idishlarni ham boshqasi yig'ishtirib yusa, negadir o'zingizni erkin va xushchaqchaqdek his qilasiz. Demak, farovon hayotni yetkazib beruvchi omillar ichida eng birinchisi bo'lib pul yaqqol ko'zga tashlanmoqda. To'g'ri-da, puling bo'lsa changalda sho'rva. O'sha aqcha qayoqdan keladi? Labbay, ishlash kerak deysizmi? Aslo. Agar siz hali ham ishlagan tishlaydi deb ishonsangiz, ko'p iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan ekansiz. Boisi, hech kim hozir ko'chani dabdurustdan supurib, tozalasangiz pul berib ketmaydi. Axir ishladingiz, lekin maoshdan darak yo'q. Aslida sizning ichingizdagi o'tgani bu, vaqtning sotib pul topamiz degan fikr edi. Atrofga boqing. Barcha o'z vaqtini sotib daromad qilmoqda. Iqtisodchi, novvoy, sartarosh, uchuvchi va siz ham shu jumladan. Tushunishingiz uchun eng oddiy misol bu o'qituvchi. O'z vaqtini sotib maosh oladi. Maosh tayinlanishida ham mantiqiy yechim bor. Oylik vaqtga e'tibor qaratadi. Ishning sifatichi, mahsuldorlik qayoqda qoladi? Tabiiy savol tug'iladi. Nega hammada bir xil 24 soat bo'lib, har kim turlicha daromad topadi? Masalan, o'qituvchi moliyachidan kam maosh olishi mumkin. O'z navbatida, boshqa o'qituvchi yana bir hamkasbidan ham kam pul topadi. Sababi, ular kamroq vaqt sotayotgani emas, balki vaqtga egalik qilgan odam nimalarni bilishidadir. Ba'zan mahoratli sartarosh katta korxona boshlig'idan ham ko'p daromad qiladi. Chunki ustoch olishning barcha sir-asrorlarini biladi. So'nggi nuqtaga yetib keldik. Qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning vaqtingiz qimmat bo'lishini xohlasangiz, boshqalar kam bilgan bilimga intilish lozim. Har bir kasbda uni mahorat bilan egallaganlar baxtli yashashi uchun yetarli bo'lgan daromadni topadi. Kam biluvchining vaqtiga ham kam xaridor bo'lishi tayin. Bilimi har joyda mavjud. Kitobda, suhbatda, mehnatda, hayotda, har makonda. Baxtli hayotni ko'rmoqchi bo'lgan aziz o'quvchi, bilim olishga intiling. Barchamizga ana shu baxtli hayotimiz uchun aslida pul emas, bilim zarurligini anglaylik. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.